Baie dankie dat julle gekom het na die bespreking met Jolyn Phillips en Sherman Ayrode oor hulle debuutboeke. Die een is 'n kort verhaalbundel en die ander 'n digbundel wat beide in 2016 verskyn het. Ek dink ons gaan sommer net wegval in plaas van om hulle aan julle bekend te stel, het ek gedink ek gaan begin met 'n vraag wat hulle toelaat om dit eerder self te doen. So, hulle het ons nou gevra om te praat oor die manier waarop julle twee taalgrense buig. Groot topic. Maar ek het gedink dit is sinvol om dalk dan te begin met 'n stukkie konteks. En as ons oor taalgrense gaan praat, praat ons op 'n manier ook oor plek. En miskien kan julle altoe net begin deur te verduidelik waar julle groot geword het en watter invloed daai plek op jou skryfwerk het. Ek dink jy kan begin, ja. Jolyn.
Hey, goeiemôre almal, of môre. okay, so ek is oorspronklik van Gansbaai, Blompark. Gansbaai is vir my soos 'n legkaart. Ons is 'n klomp stukkies wat een ding maak en ek kom uit die stukkie van die legkaart Blompark uit. En ek sal altyd sê dit is die taal het ek, hoe begin 'n mens nou? Dit is so 'n groot ding. Dit, om die beste vir julle te verduidelik, dis die plek waar ek leer skophokkie speel het, dis waar ek gatties gespeel het. Dis waar die hele straat my groot gemaak het. En my taal is meer as net die mense wat my groot gemaak het, maar dit is ook die landskap. En hulle altyd praat verskillende tale. Van die verhouding wat ek met die landskap het, is nie dieselfde verhouding wat ek met my familie het nie. En dan wil ek ook noem dat ek in Genaandal skool gegaan het en daar het ek ook 'n taal opgetel. En ek sien myself as 'n woordswerwer in die sin dat alhoewel ek van Gansbaai afkom, is Gansbaai maar 'n plek vol verskillende tale. Al praat dit een taal, is dit Afrikaans. Praat dit, is dit veeltalig. Van ek verstaan taal is 'n veldtaal, taal is 'n sielstaal, taal is 'n huistaal, taal is 'n moedertaal en ek het so begin hardloop met dit toe ek nie gevoel het die Kaap praat met my nie. So in plaas daarvan toe ek nou begin skryf kon ek nie my taal het nie gepas by hierdie landskap nie en toe het ek het die karakters in my kop aangekom en ek het vir hulle gevra en hulle het vir my gevra en ja, so dit is my taal en my landskap.
Goed, goeienaand almal. Ja, ek het in Elsies rivier het ek groot geword en my grootwordjare het my meer geshape as wat ek sou gedink het. Dit as 'n mens mos nou groot is dan en jy kyk terug op jou lewe dan you know besef jy nie hoe dat die manier hoe jy groot geword het eintlik 'n groot rol in jou lewe gespeel het. So waar ek groot geword het het vir my die mens gemaak wie ek vandag is. Elsies rivier het baie goeie dinge en baie slegte dinge en baie van die goed praat ek natuurlik nou oor in die boek. Maar regtig, daar het ek Kaaps Afrikaans gepraat, ek het standaard Afrikaans, het ek eens op skool kom aanleer, baie in standaard Afrikaans gelees, en ek het begin skryf juist omdat ek myself kon herken in die goed wat ek gelees het, dit was altyd die een of ander blonde meisie met blou oë, en omdat ek mos nou nie blonde oë en blou oë het, het ek besef dat as ek my image in skryfwerk wil hê en wil sien en wil raak lees, sal ek begin eens moet skryf soos wat ek praat, moet skryf soos wat ek lewe. Grootgemaak deur my ouma, my trots. Dis waar ek groot geword het en Elsies rivier het regtig, regtig my die mens gemaak wat ek is. Sonder Elsie sou ek heel moontlik nie die goed geskryf het wat ek geskryf het. As ek nie groot geword het soos wat ek groot geword het, sou ek nooit van die gedigte wat in my bundel is, sou kon vastpen nie.
Ons het ook besluit om so tussendeur die gesprek 'n bietjie vir hulle te laat lees en ek dink wel op hierdie punt is dit relevant dat jy miskien die sewe dinge gedig lees net by way of introduction.
Ja, hierdie gedig, ek wou nie daarvan om veel te sê nie, maar ek het hom geskryf toe ek 'n werkswinkel gedoen het waar ons die autobiografiese gedig as vorm begin ontgin het en gekyk het na hoe 'n mens 'n lysie kan vat en hoe ons dit en hoe mense dit kan omskep in 'n gedig. En ja, die titel is Sewe dinge wat jy nie van my sal weet nie. Nommer 1. Toe ek klein was, het ek altyd gedink 'n hond en 'n kat is man en vrou. Hoekom anders sou hulle so baie fight? Nommer 2. Ons het eendag touch rugby gespeel buite in die pad. Toe val ek. Daai was so baie, die feit dat ek in 'n bolkak geval het was. Nommer 3. Ek het eendag 'n pysie op my regterbeen gekry. Die pysie was vrek seer en goudgeel. Slim kind wat ek was, het ek dit uitgedruk en later hou my remedies uitgedink wat dit bitter sou maak. Sout en asyn, tamatiesous en sielamoensap, sunlight sip en sout, sialotype en steekself. Toe niks meer werkie, was het die kliniek, swat self, 'n goeie pak sla en ouma liefde wat nou nog die lelike nok op my regte been 'n bietjie bitter maak. Nommer 4. Ek droom van niks behalwe as ek dagdroom, maar as ek droom, dan skrik ek altyd wakker sonder dat ek weet wat dit was wat ek gedroom het. Nommer 5. As 'n kind kon ek nooit regtig goed Engels verstaan nie. Dis hoekom ek eendag met 'n karrentjie aangestap gekom het toe daar vir my gevra was om the broom te bring. Broom, broom. Nommer 6. Ek het nooit verstaan hoekom my ma altyd gelag het as ek sê, Mami, breakfast beteken 'n vis wat breek nou. En nommer 7. As ek een dag met iemand sou kon spend, sou dit most likely my oma wees. Al is dit ook net om haar hande te sit en dophou wat my tot mens gemaak het. Dankie.
Die volgende vraag, wat vir my verband hou met die buig van taalgrense en om op 'n plek te kom waar jy kan skryf en besig is om 'n verskil te maak aan wat gekanoniseer word en wat gepubliseer word, is wat julle konteks op die oomblik is. Wat doen jy nou? Waarmee hou jy jouself besig? Waar het die boek vandaan gekom in terme van waar jy nou is? Wil jy begin? Ja.
Goed, ek het begin skryf toe ek nog baie jong was, en skryf was nie noodwendig kreatiewe skryf, dit was dagboekhou, dit was klein, as ek hoor iemand sê 'n lekker woordjie, dan sou ek 'n woordjie, die woordjie neerskryf en sommer 'n sinnetjie met hom maak. So dit was al hierdie weird klein maniertjies om te skryf, dit was nie noodwendig skryf om kreatief te wees nie. En ek kan eintlik iets maak met die geskrywery van my, het ek dit probeer omskep in gedigte. Ek sou baie keer van my dagboek inskrywing sou ek lees en dan myself weer bevind in daai oomblik en dan herskryf ek dit in 'n gedig. En later het ek van die gediggies het ek begin opvoer, man, van kerkbazaar tot ja, op iemand sê jy 8de jaar het ek nou net begin 'n gedig te voorlees dat dit goed gaan. En uiteindelik toe ek nou so plus minus sê 17, 18 was, was ek deel van 'n organisasie Kamaat wat vir my baie toegelaat het om by hulle konserte, hulle so 'n koor by hulle konserte en so aan sou ek nou gedigte voordra. En ek het later al hoe meer begin hou van gedigte skryf, maar gedigte skryf vir die doel om dit voor te dra vir mense. En ek het vir jare, seker so plus minus 7-6 jaar het ek, 6-7 jare het ek performance poetry gedoen waar ek na poetry gigs toe gaan en hierdie gedigte wat ek skryf live vir mense voordra. En toe, ja, laas jaar of die jaar voor, dit sê iemand vir my, hoorie, maar Hoekom stuur jy nie die goed weg dat dit gepubliseer kan word? En ek was bietjie weer daaroor, want dis performance poetry en hoe, you know, hoe maak jy 'n sê ding, 'n skryf ding? En ek moes dit maar, ek stuur dit toe weg en dis hoe die boek tot stand gekom het, dis hoe die boek ontstaan het. Dit was aanvankelijk performance poetry, wat later, ja, wat, en het was baie moeilik, ek moet sê, ek moet bieg die proces om die performance poem gedicht te maak, wat mense kan lees, was moeilik vir my, want ek sou bijvoorbeeld anders sê, of, you know, daar's 'n ander way, maar dan skryf ek het sonder die afkappingsteken, en dan moes die editor vir my gesê, maar onthou, as jy nou Engelse spreker het, gaan die persoon, of leser het, gaan die persoon het heel moontlik as Anne lees. So daar was, you know, daar was verskillende maniere om ons te werk, moes gaan om die lees ding, een skryf ding te maak. Maar ek is, ja, dit was weird vir my toe die boek finaal hier is, want dit was so lang my goede, wat ek alleen wou lees, wat, you know, niemand anders noodwendig hulle oë op gelee het, en nou, ja, nou sit die lesers in, en nou kan die leser dit lees soos wat hy wil, dit interpreteer soos wat hy wil, en ek moet fine wees daarmee, I suppose.
En lees Anne, as jy bedoel Anne. Wat van jou, Jolyn?
Ek dink, ek het altyd 'n disclaimer wanneer ek begin en verduidelik oor waar my karakters vandaan kom. Ek bly op die oomblik in 'n stuk land. Net so 5 minuut of 2 minute weg van die mental institution. Ek is nie 'n outpatient nie. wanneer ek begin en verduidelik waar my karakters vandaan kom, dan gee mense om my so 'n weird kyk en hulle dink is die kind nie 'n outpatient nie. Okay, so net om te oor die taal te praat, so as mense vra vir my, Ching Chang Cherries, is dit 'n kookboek? Nee, dit is nie 'n kookboek nie. Of hulle sal vir my vra, nou wat is dit? Wat? Hulle kan nie met die taal sit nie, nou vra hulle vir my, is dit Engels? Dan sê ek nee. Is dit Afrikaans? Dan sê ek nee. Dan sê hulle nou, wat is dit? En dan sê ek, dit is 'n Engels wat Afrikaans is. En my pad het so gekom, IWK het hierdie skryfskool gehad, die docente toe gesê, maar allemaal wat wil kom, kan maar kom. En toe het ek gegaan, en ek was, die tyd is ek al deurgelees, en jy weet, docente het een manier om een mens, hulle het altyd vir my gesê, I'm misinterpreting the question. Jy verstaan nie wat jy sê nie. So by die tyd het ek ook al gevoel, ek is niks, en wat ek skryf, maak ook die sin nie, en toe gaan ek nou die kreatieve skryf, ek en die selwe mense wat in my klas het, ek noem hulle sommer die DKNY girls het achter gesit, en die according to boys het voor my gesit, en ek wat nie kan, so hierby drie raak my Engels op, hulle het vir my gesê, as jy sê, mis jy Seamus, ek het toe gesit met dit en gedink dat dat het my laat voel asof daar iets verkeerd is met my taal, asof ek verkeerd praat. Want aan die een kant het ek toe ook Engels opgetel en omdat het 'n Engelse klas was, het ons toe in Engels geskryf. Maar die hele tyd kom die mengelmoes van mense in my kop. En ek bedoel, baie van my karakters het so aangestap in my kop gekom. Ons het hierdie opdrag gehad, ons moet 'n interview gaan doen het met die oudste persoon wat jy ken. En toe sê ek maar my ma, ek het my ma self ingekoop en die meisie sit hier self onder die kas, because sy sê ek het die lewe om te lewe, ek het die tyd om met die self rond te loop om met antwoord nie. En dit was die breakthrough vir my gewees van toe wat ek maak is, toe die fiks nie aangestap kom, het ek geweet wie my ma is, ek het geweet hoe sy klink, ek het geweet hoe sy lyk, ek het geweet waar sy sal sit. En ek en my ma sit altyd op die stoepie, en die mense dophou in die straat, en ek vra in my verbeelding van haar mama, wat is die oudste story? En sy kan my toe nie antwoord nie, en ek het toe verstaan dat hierdie nie my ma is nie, dat hier 'n karakter is. En vir die volgende 2 jaar het daar mense in my kop aangestap gekom, en party van hulle het net gekom en gesit en stil gesit. Ander tye moes ek deur die venster gaan, ander tye was ek 'n uninvited guest. Ander tye het ek deur die venster geloer van my karakters. Ander tye het hulle my in my drome kom wakker maak. En my gesê, hey, ek het iets om vir jou te sê. Of ek het 'n vrou wat ook na my toe gekom en gesê het, kyk, ek praat met spoke en ek wil vir jou secret vertel. En ek moes net luister, ek moes die skryba wees vir my karakters. En dit het my, die karakters het my op 'n pad gevat en hulle het vir my gesê, weet jy, jy praat Afrikaans, maar ons is karakters en ons het ons eie taal. En jy moet net soos wat jy aan ons kyk, moet jy ook aan ons taal kyk. En ek het verstaan dat hierdie woorde groter as ek is. So dit is het lewe wat ek gehad het. Vir 2 jaar het daar 13 mense met hulle eie lewens vir my laat besluit, ek moet nou my mond hou en ek moet luister vir hulle story. En ek dink die proses het van my minder 'n skrywer gemaak. Ek dink ek sal ooit na myself na 'n skrywer verwys nie. Omdat ek verstaan die stories kom nie net van my af nie. Hulle kom uit 'n plek uit wat ek dalk nie verstaan nie en dit is 'n reis wat ek seker vir die res van my lewe probeer uitfigure.
Ek dink die feit dat jy op so 'n jong ouderdom klaar daai nederigheid van die skryfproses onder die knie het, maak van jou meer van 'n skrywer as baie van die ander skrywers wat groot sale vol mense hier trek. Maar Jolyn, ek dink op daai noot sal dit dalk goed wees as jy uit die big box uit voorlees en as ek 'n pointer kan gee vir nie hoe om te luister nie, maar net punt wat ek graag wil maak met die voorlesing is net regtig dat toe ek die boek gelees het, het ek het koud gelees, ek het nog nie 'n resensie of enige iets van het gelees nie en die eerste ding wat ek vir iemand daaroor gesê het is die boek is in Engels, maar dit lees dan soos Afrikaans, die ritme is Afrikaans, die tekstuur is Afrikaans, maar die woorde is Engels, hoe what sorcery is this? So ek wil graag hê jy moet 'n stukkie lees dat ons kan hoor hoe dit klink en dan kan ons miskien 'n bietjie praat oor hoe jy dit gedoen het.
Okay. The Big Box. Between Colgan Street and Strandloper Street stood a hill. A person could almost see the entire scheme from the hill. If only old Patrice did not decide to go and build his house there, and on top of that built a high and mighty wall around it. After that, that hill seemed to belong to him alone. People stopped going to visit after he made that hill his, and also because of that heavy-tongued wife of his. She gossips about every living being in the scheme, or so the sisters at church tell me. Then there was the outside levantry. Everyone in Galjoen's scheme reckons that Patrice should my rather have built himself a toilet inside, because everyone in those days pissed outside or in a bucket that you had to dettle and chuck to fix the smell. I mean, if he was going to show off with his money, he might as well have shown off with an inside levantry. No one else had toilets in the scheme those days, so either he liked to piss outside or he built it for the queen. But that is Patrice's trick. He worries about no one. He's very to himself. He thinks he's better than everyone. His high and mighty tricks actually started when he bought that red Toyota Bucky in 1986 and started smousing. He, that is Patrice, might lick money and all of a sudden the children wore new clothes and shiny shoes. But no one will forget that December when he came driving down the road with a big box on his Bucky. Because Patrice was a smouser, we all expected to see his Bucky with fruits and vegetables. But that day he had a big box. He pulled it into his yard. I saw him ordering his 2 sons around, ordering them to help. Even his wife helped. They knew the neighbors were watching, but they paid no attention to the curiosity. After they loaded the box into the house, we barely saw Patrice and his family outside. Patrice might lick a profit because people wanted to find out what was in the box, so they would take more on the book than necessary. He wouldn't even tell the pastor's wife. When she asked him what contraption is on his bucky, he replied, "Hisse met lang ore."
So ons het by 'n vorige geleentheid net vinnig daaroor gepraat en toe was dit vir my besonder fascinerend om te hoor hoe jy geskryf het en dan hardop geklank het en oorgeskryf het en oorgeskryf het en oorgeskryf het tot jy die tekstuur reg gekry het. Kan jy meer daaroor uitwy?
So ek het die stories in Afrikaans geskryf. Dit het gekom met een, ek het hierdie boek deur André Pre Blank gelees, Mapmaking was die boek sy naam, en hy het hierdie klomp opstelle geskryf waar hy al in die 80's begin praat het oor hoe sal die taal nou lyk soos het vandag is, en hy het dit genoem een hodgepodge of languages, en hy het gesê dit gaan so die mekaarspel wees van tale, hy het gesê, en ek het vir myself gesê, ek voel soos het die mekaarspel tale. En toe het ek dit in Afrikaans geskryf, maar ek het ook een musikale achtergrond en ook een vertalingsachtergrond, want ek het gelees oor culture specificity, waar jy nie die target language, die source language en die target language sit nie. Jy vat die kultuur en jy vertaal die kultuur in 'n ander kultuur in. En ek het dit van myself verstaan en ek wou die taal van vir my gaan dit nie oorskryf nie, vir my gaan dit altyd oor die taal en hoe ek myself identificeer in 'n taal, want ek glo ek breek die taal om altyd vir myself 'n nuwe taal te vind. En in musiek soos byvoorbeeld musiek word geskryf in 'n C major, maar nou kom iemand en hy sê, nee, maar ek kan nie in C major sing nie, ek kan dit in A minor doen, soos die minor van C major. En hulle noem dit, you know, transposing. So ek het verstaan wat dit was. Dit was dieselfde ding, maar net in 'n ander key. En dan het ek hardop gesit. Ek het dit eers in Afrikaans geskryf, maar dan het ek dit hardop vertel. En dan in Engels geskryf en dan het ek het hard op, maar ek het nie agter die woorde aangeskryf nie, ek het agter die ritme aangeskryf. En as die ritme maar vir my gesê het nee, dan het ek geweet ek moet 'n Afrikaanse woord hou. As die ritme vir my gesê het nee, dit moet so, dan het ek het in Engels geskryf, totdat ek op die taal gekom het, wat van ek het ook toegeleer deur hierdie proses, dat taal ook 'n karakter is. Dat baie mense verwys na die karakter of die story, maar niemand kyk regtig na die taal as 'n funksionele instrument in die werk nie. En kort stories die late mens toe, ek weet Rianne Skeper skryf, so lank as wat daar skrywer sal wees, wat in die kort story vorm skryf, sal hulle die reels breek. Want daar is geen resep vir hoe mense ding doen nie. En ek het ook vir myself gesê, ek sal skryf tot wanneer ek my stem en my ritme kry. So, dit was asof ek 'n bietjie meer gekompose het as wat ek geskryf het, want ek het agter die ritme en die klank aangeskryf, eerder as die story, toe ek die story klaar geskryf het.
Sherman, jou boek is grootliks in Kaaps geskryf, en ek dink op hierdie noot kan ons miskien die ander twee gedigte wat jy wil voorlees, vir ons lees, en dan kan ons bietjie verder praat oor die Kaaps in die boek.
Goed. So dan lees ek vir julle Childhood op die vlaktes, en hierdie gedig het ek geskryf vir my broer wat op die 26 September 2006, wie se lyk ek moes gaan uitken. Ja, ek gaan nie veel daaroor noem nie, maar die gedig is opgedra aan hom. Dit is onder my ouma se onderrok in die kubuis waar ek geleer het hoe die reuk van haar biryani en koolkos se gedagte van 'n honger mag kon stil maak, kon stil streel. Dis op die hoek waar hulle verklei en doodgeskiet het soos 'n hond. 'N hond sonder ma of 'n pa of broer se susters wat sou omgee. Ons het omgegee. Ek het omgegee. Dis op hy selle hoek waar hy geleer het hoe 'n mens moet haloep. Kaal voet, kroeskop, snot, nies moet haloep. Haloep vir jou lewe as die 28's en die 6's die peace break. Dis my antitima om die draai se takshop waar ek geleer het. Om pakman te tokkel tot my palm sok nat gesweet is van die rooi joystick. At least was haar games op safe. Dis in die kort waar ek geleer het om touch rugby te speel soos 'n maar mannetjie wyfie, toe Cleo nog geliefd het en ek crazy puppy love gehad het vir Aidy. Aidy van Antiboa, hulle vier huise weg van ons af. Dis by die busstop waar die karre afduis na Sasol toe waar ek geleer het hoe die bel van my ma my gat vier warm geneek het omdat het 12:30 in die oggend was. Nou sit ek op Waasete, dik geleer van die Cape Flats, Flatse real life adventures, en nou moet ek leer van Bhatia en Fielding se definitions van wat ABC is, leer van horizontal, vertical en truncated multilingualism. Ek sê ek kan leer, is my net die Cape Flats, Sy het my ook geleer. Sy het my groot gemaak. Hey. Wel, soos ek vroeër genoem het, ek het in Kaapstad groot geword. Soos wat Adam Small het stel, you know, Kaapstad is vir baie mense die taal waarin hulle hulle eerste lewenskroe skroef. You know, dis die taal wat hulle uit hulle ma se borste uit sug. En die is, as ek so praat soos wat ek nou praat, is dit die, you know, is dit die beste manier vir myself om myself uit te druk. Ek kan nie myself uitdruk in 'n ander way nie. Ek kan nie myself uitdruk in 'n ander taal nie. Selfs as ek moes probeer of moes poog het om hierdie goed in standaard Afrikaans te skryf, sou dit reg geklink het nie. En nog minder sou dit reg gevoel het. En so vir die simple reason is die goed in Kaaps geskryf, want dit wil Kaaps wees, you know, my goed wil hy, het wil hy enig iets anders wees, het wil Kaaps wees, het moet Kaaps wees, en het behoort so. En ek dink, Kaaps het, you know, dit lang gevat vir Kaaps om tot op die punt te kom, maar ek voorsien een mooie toekomst vir Kaaps, en nie net vir Kaaps, ek sê altyd, ek verwijs nooit na Kaaps Afrikaans as Afrikaaps, he, want as jy Afrikaaps, of as jy die benoeming of die benaming Afrikaaps gebruik, wat word dan van die ander dialekte van Afrikaans, wat ook nie so baie, of wat ook nie dieselfde aandag geniet, as wat standaard Afrikaans geniet. Daar is Noordkaaps Afrikaans, daar is Overbergs Afrikaaps, gaan ons dan na dit verwijs as Afri Noords, of Afri, you know, Afri Oof. So, as ons nou Afrikaaps sê, wat word al die ander dialekte, wat, you know, wat word dit dan? So ek is versigtig met die benaming, baie mense praat prontheid van Afrikaaps, ek doe nie, want ek verstaan dat Kaaps maar net een van die ander dialekte is, en dat, you know, dat mense, en ek sê altyd, mense moet hulle uitdruk op die way wat vir hulle, of in die way wat vir hulle die gemakkelijkste is. En as die Afrikaanse taalgemeenskap voel ek, daar is nog baie wat ons kan doen, totdat ek die nuus kan kyk in Kaaps, he, het ons, you know, het ons nog hier arrive, totdat ek hier een show kan kyk waar mense Noordkaaps Afrikaans praat of Overbergs Afrikaans praat, in plaas net van die standaarde, het ons nog hier arrive as, you know, as die Afrikaanse taalgemeenskap. He. En baie mense denk soms, ek praat net te veel of, you know, ek raak hysterical daar oor, maar daar is baie, ek is Afrikaanse onderwijser op, you know, ek is by a Engelse school waar ek additioneel Afrikaans additioneel gee. En die kinders is, hulle skaam om Kaaps te praat, want dit word gestigmatiseer en nie noodwendig die buitenkomers of buitenmense nie. Dit is in die gemeenskap self, waar as jy Kaap praat, word jy na verwijs as gam, you know, en ons mense, of sal ek maar sê, breinmense, you know, het die siening van Kaaps, dat het nie genoeg is, he, en dat het, mense praat mos ook so dikwels van suiwer Afrikaans. En ek, my vraag is altyd as, dit suiwer Afrikaans is, wat is Afrikaans wat ek praat? Onsuiwer, you know? Is het die genoeg gee? Is het die mooi genoeg gee? Is het die goed genoeg gee? Hoekom suiwer Afrikaans? En ek wou nou nog sê dat, ja, dat is kinders op die Kaapse vlakte wat al hoe meer en al hoe minder Kaaps wil begin praat en eerder Engels wil praat en selfs ouers wat al hoe meer hulle kinders in Engels groot maak as gevolg van die stigma. En ek dink ek skryf in Kaaps sodat jong kinders moet verstaan en weet die hoe hulle praat en die hoe hulle lewe en al is het die soms die, you know, die beste stories en die mooiste stories en al is het, you know, is het soms besaai met soveel misdaad en geweld, mag hulle mag Kaaps praat, you know, want dis die beste manier hoe dat hulle self kan uitdruk en ek is jammer, maar ek moet myself wees en in my skryfweer probeer ek altyd, you know, daar is 'n paar standaard gedigte in die bundel, maar dis omdat die gedigte standaard wou wees, maar die oorgrote meerderheid van my gedigte wou in Kaaps wees, want het hoort so, man, het hoef nie in standaard te wees, you know, standaard is die standaard nie.
Kan ek vir jou vra, sal jy praat soos ek lees?
Ok, doen so.
Ek dink dis 'n baie mooi opsomming van alles wat jy sopas gesê het.
Ok, hierdie gedig het ek smal opgedra, omdat ek, toe ek as kind vir die eerste keer sy werk onder oor kry, toe sien ek uiteindelik my mense raak, want die mense lyk soos my mense in Losebos en die mense praat soos my mense en het vir my regtig trots laat voel oor wie ek is en wat ek is en hoe ek praat. En ek dink dis een van die groot redes hoekom ek hierdie vir hom opgedra het. Praat soos ek praat. As ek my mond oopmaak en losstong praat soos ek praat, dan kyk hulle my aan asof ek nie educated is nie. Sometimes as ek nie lus het nie, praat ek maar liever soos ek moet praat as ek met die first years praat. Julle moet asseblief my uitvind wat bedoel word met die volgende begrippe. Suggestie, karakterisering, intertekstualiteit, tyd, ruimte en milieu. Ek sit die aan nie, is maar net, ek het geleer hoe jy jou woorde moet afrond, thuis maar al. Ek het geleer hoe jy jou vinnig en starig en vinnig en stadig moet verander. Clayton, my broer, vraag my hoe kop praat ek so as ons by die library is. Is maar net omdat ek geleer het en nou moet ek het toepas, thuis maar al. Ek praat soos ek praat, want ek is wie ek is. A Cape Flats girl. Ek wil nie soos Kanna wie sê. Kanna wat die huis toe gekom het. Kanna wat vir hom anders te gehou het van dat hy geleerendheid gekry het. Ek wil hier die huis verlaat. Nie omdat ek bang is ek word soos Kanna nie. Maar omdat ek die ander plek sal survive. Ek eet liefste my oma se gebakte brood en jam as iets anders. So ja, ek praat soos ek praat, want ek hou het soos ek het gekry het. Losstong.
Dankie. So, ek wil gou net een klein stukkie voorlees uit recensies oor al twee van julle se werk wat 'n interessante punt oor beide die boeke aanraak. En Clinton se recensie van jou boek skryf hy Shermanay Afrikaans kan doen met hierdie ryke versmelting en verbastering van tonge as hy tot al sy sprekers wil begin en bly spreek. En Meg van der Merwe het by jou boekbekendstelling gesê, sy praat van in jou werk 'n polylingualism where a fusion of Afrikaans and English occurs. Wat is julle standpunt dan ten opsigte van vermenging, wat vir mense om een of ander rede een massive kramp in die hart gee, maar wat ek voel is nie net iets wat ons moet laat slide, nie, dis iets wat ons moet aanmoedig. Waar staan julle oor dit wat jy net uit het, die mishmash, modgepodge, ja.
Ek dink nou al van het, Ching Chang Cherries is nou al amper een jaar uit, en in die tydperk, ek het nie verwacht die boek so, van, dit was een whirlwind van een jaar vir my. Mens skryf een ding en dan, omdat het kort stories is en jy weet die, as jy ook nie een kort stories verkoop nie, debiet, as jy een debiet skryver is, jy skiet jouself van die voet as jy kort stories uitbring, dit gaan nooit verkoop nie. So, Mujaji het een groot kans gevat, voel ek. Soos ek so vir my vraag, toos ek, ach man, jy gaan even die ding hou nie, man, jy gaan het. So, en toe kom dit uit in die boek, het vir 2 jaar op my rak gelê, want ek het geweet van mense, het gesê, wil dit hier nie een roman maak nie, maar ek het net geweet, hierdie stories, net omdat dit van een landskap afkom, beteken dit nie dat allemaal in die landskap is dieselfde nie. As enig iets het my karakters vir my geleer, net omdat ons dieselfde vel het, betekens nie ons het dieselfde hart nie. En ek het ook gedink aan die goed wat hulle vir my op panele gevra het, oortaal, en ek hard gewonder oor wat het ek aangevang. Maar ek dink ek het hoe noem mense het angs opgetel by hoe party mense die taal aanvaar het. Die angs was twee goed. Die angs was hulle dit nie verstaan nie. En die ander angst was, maar wat maak mens met dit? Ons het nie boksies wat ons kan tik vir dit nie. So waar plaas mens dit nou? Wat is dit? Is nie 'n variëteit nie, maar dit is 'n variëteit. Dis nie Kaaps nie, dis nie dit nie, dis nie dat nie. Wat maak 'n mens daarmee? En dit, die angst vir my is amper so, ek lees verskriklik alles. Ek moet sin maak van wat ek doen. En ek lees so 'n interessante ding, haar naam is Gerda Orendal, en sy het so lang geskryf oor die herstrukturering van Afrikaans. En die ding wat vir my uitgestaan het in haar artikel was, dat sy sê, wat ek ook baie belangstel in Kriol en goed, staan sê sy toe, Afrikaans lei aan die siekte diglossie. En ek sê vir myself, dis glossie, soos wat ek bekend staan, maar dit beteken, dit is een taal, dit baie bekend is, mis nou Frans, en dan krijg jy die Kriol. En ek het myself gesê, maar Afrikaans is ook so, dat dit was, maar mens kan ook nie dit van Afrikaans sê nie, dit kom nie, dit kom opdag soos wat Raka een dag opgedaag het en net die hele story die mekaar gemaakt het. En ek vraag vir myself, wat is die angst? Die diglossie is 'n scheiding, en sy het gesê die voorbestand van 'n taal is nie die diglossie nie, maar dit is die symbiose. En dit is wat ek probeer maak het met dit. Ek verstaan dat die symbiose, en ek dink die scheiding van die taal het ook te doen met we don't know how to be free yet. Ons kom uit 'n plek het waar alles geskei was, en so nou verwag ons net van die taal om sommer net in 'n ons is 'n dystopie. Almal het gesê, okay, 1994, utopic, alles, everything is fine, maar hieronder het dit begin kraak, en ek dink die taal gaan deur 'n dystopie, en die taal gaan deur 'n skeiding, en ek verstaan dat die symbiose van verskillende tale en verskillende plekke so met saamleef vir die voortbestaan van enige taal, of dit nou Afrikaans of Engels of whatever is omdat ons die hele tyd onsself wil skei van 'n ding af, dat die taal nie wil saamkom nie. So ek sien hierdie boek as 'n symbiose van my veldtaal, 'n symbiose van my landskap, 'n symbiose van my identiteit, 'n symbiose van alles wat wie ek is tot wat ek nou is. En dit is wat die taal vir my beteken, en ek verstaan en ek herken die angst van die diglossie wat nie net in die taal voorkom nie, maar ook tussen ons. Maar ek dink as mens dit kom na 'n punt toe, en ek dink hoe meer mens saam meng, hoe meer sal mense ook saam meng. Vir my skree dit definitief nie net van die taal wat nie wil saam wees nie, maar ook die mense wat nog nie wil saam wees nie. En dit tel nou, en ek tel dit op. En dit is iets waarmee ek sit, en dit is nog nie iets waarmee wat ek regtig verstaan nie. En ek sal probeer om die symbiose vir myself te vind in die taal. As ek nie kan skryf nie, nie meer kan skryf nie, whatever, verstaan ek dat symbiose vir my belangrik is. Of het nou in die taal, of in die mens, of in die gees is.
Ja, baby, ek steur my nie veel aan mense wat hulle marbles verloor oor vermenging nie. Want ek sê altyd, mense so gretig, of mense praat soos wat hulle wil, en hulle vermeng dikvelstale as hulle praat. Maar sodra jy dit skryf, is daar mense wat puristies probeer wees en sê, ag, dit mag nie so wees nie, maar toch praat hulle elke dag soos wat hulle wil, en hulle praat deur tale te vermeng. En ek dink, wat die Afrikaanse taal betref, moet dit nie net vermenging van, you know, vir my moet dit nie net gaan oor mense meng Engels met Afrikaans, he. Dit moet ook gaan oor, you know, ek dink dit sal, ek moedig het ook aan soos wat jy doen, maar ek dink dat die mens dialekte ook moet beginne vermeng. Dis ook om ek vroeger gesê het, you know, die dag as ek die nuusleser hoor, en daar is 'n nuusleser wat standaard Afrikaans praat, en 'n nuusleser wat Noord-Kaaps Afrikaans praat, en 'n nuusleser wat Kaaps praat, en 'n nuusleser wat, you know, ander dialek van Afrikaans praat, dan sal ek dalk bietjie, you know, meer gemaklik voel met Afrikaans, want soos ek aanvaar Afrikaans in al sy forme, en al sy dialekte, en ek geniet dit ook so, as ek na Makoland toe kom, dan nee, ek ook soos die mense daaronder nee, nee. En as ek Calvinia toe gaan, dan brei ek net so klipaard saam met my familie, So ek geniet Afrikaans en ek aanvaar Afrikaans in al sy vorme. En die dag as ons op die punt kan kom waar ons vir ons kinders leer dat daar nie net een ding is wat reg of eens een vorm van Afrikaans is wat reg is nie, en dat om 'n bietjie van alles te gebruik okay is, dan dan is ons, you know, dan is dit 'n goeie beeld van Afrikaans. En tans is Afrikaans vir my bietjie eensydig. Oral en al sy hore funksies is dit net die een ding, en dis iets wat vir my as Kaapse spreker met familie van die Noord-Kaap en met familie in Namakwa-land en met familie wat Afrikaans op soveel different ways praat, is dit altyd, you know, a feeling van home nie, a feeling van, you know, dis, ek sê altyd ek het 'n love-hate relationship met Afrikaans. Somtijds is ek so lief het, ander kere haat ek het vir you know, waar dit tans nog is. Ek weet nie of ek sin maak nie. Maar ek dink die dag as ons, you know, dat die net praat van vermenging as vermenging met Afrikaans en Engels, maar vermenging van dialekte, dan, you know, ons moet tot op die punt kom waar mens een story lees, maar jy lees 5 verskillende types Afrikaans in een story.
Ek weet nie, julle doen op 'n manier dieselfde ding, maar in spieelbeeld van mekaar. So jy skryf in 'n gemengde Afrikaans en jy het Engels gaan meng met Afrikaans in plaas van Afrikaans gemeng met Engels. Dit voel vir my, dit is 'n geneigtheid van Afrikaanse mense om ontsteld te raak oor taalvermenging en nie soveel Engelse mense nie. Was daar mense wat jou aangespreek het oor die feit dat jy Engels verbaster? Of is dit net iets wat gebeur as mense in Afrikaans skryf en dit dan met Engels verbaster?
Ek wil eers noem dat ek nie van die woord verbaster hou nie.
Excuse.
Ja, maar ek is baie sensitief oor die woord baster. Ek gewoon story vertel. Mense sê hulle vir my sien as hulle vir my sê van 'n Makwala. Ag, men is jy van nie, is jy van wat is se naam? Namibia. En sê ek is miskien is my voorvaders daar, maar hoekom vra jy? Toe vra ek eendag vir 'n vriendin, maar hoekom van huis van Namibia? Toe vra ek maar hoekom vra mense vir my? Want ek het die hele tyd gedink ek is van Gansbaai en ek voel ek lyk soos die mense van Gansbaai en hier vra almal in Kaap vir my of ek van Namibia is. En toe sê vir my nie, maar jy lyk soos die bastards wat daar in Sokopmond. Ek sê wat se goed? Hy sê bastards. Hulle is morsige dinge. Hulle is man. En ek kon dit nie verstaan nie. En ook, ek wil ook noem dat ek sê nou die dag van iemand, ek wil myself baie graag 'n Afrikaner noem. Maar die Afrikaner in die Afrikaanse taal, as jy verwys na Afrikaner, het dit so klein geword dat dit net na een soort mens verwys. Maar in die Engelse taal sê, in die Engels sê I'm an African. Maar in Afrikaans kan jy nie sê ek is 'n Afrikaner nie, veral nie ek nie. Want 'n Afrikaner het 'n vel en klere en skoene en 'n landskap waaraan die woord gebind word. So ek sit met die taal, soos ek wil myself 'n Afrikaner noem, maar as jy kan jou nie self nie Afrikaner noem nie, hoe durf jy jouself 'n Afrikaner noem? Maar in die Engelse taal sê dit is 'n African en dan sê hulle ja, yes, in Engels sê ek, I'm an African, maar ek kan nie in Afrikaans sê ek is 'n Afrikaner nie. En wat is dit? Wat is die wrijving? Hoekom? En dit is nie Engelse skuld nie. Dit is Afrikaans wat nog nie plek gemaak het vir die woord om homself te herstruktureer nie. Om homself to re-imagine, om homself te onthou. En ek sit nou koppelteken. So nie onthou soos in onthou nie, maar ek sit 'n koppelteken tussen die woord om onsself te onthou nie, om onsself oor te onthou nie, om onsself, om daai woord het nog nie die kollektiewe identiteit geword van alle Afrikaners nie. Ek weet nie of ek die vraag beantwoord het nie.
Dink jy het, mens wil net nog 12, 13 opvolgvrae vra. Heel eers is soos, hoe, wat doen ons, wat moet ons nou doen, wat moet ons nou doen as ons hier uitstap om ek ruimte denk,
ja,
te
maak. En die ding van panele is, mens sit hier so, en vir my is dit een baie utopiek ding hier, so ek sit hier en ek praat oor die Afrikaans en mens is like, ons moet dat plan maak, jy weet, morgen, ja, en allemaal sê ja, in die naam van Afrikaans, prijs Afrikaans, jy weet, en ons klauwe hande, en dan stap ons hier buitenkant uit, en ons gaan terug na ons taalruimtes toe, en ons los alles net hier so. En hulle het gesê, jy nou activis van Afrikaans, dus ek, ja, ek kom van een vissersdorpie af, is seker maar reg. maar voor my is dit net, ek het besluit die rede hoekom ek Engels ook gebruik het was, want wat gebeur het was, ek het een vrou van Oost-Afrika het na my toe gekom, en vir my gesê, sy het die boek baie geniet, en sy wil ook nou baie graag Afrikaans, sy het nie gesê, sy wil nou baie graag Engels leer, sy het gesê, sy wil nou baie graag Afrikaans leer, omdat die taal vir haar so sit, soos wat sy dit praat, en ek dink, Ching Chang Cherries is ook, van die story self, is nie net oor een ou wat worms grawe by die haven nie, maar dit kom ook uit een metafoor uit, want hy verloor sy taal, hoe meer die ander karakter vir hom, ander taal aansê. En ek dink, mens, die ding van taal is ook, ons praat so uitgewaste taal. Soos baie goed wat ons sê, en die spreekwoorde, en ek het vir myself gesê, ek praat soveel tale wat vir my gegee is, maar ek maak nie moeite om vir myself tale te skep nie, al is dit het in my eie taal nie. So ek dink ook, mens moet ook die tale wat vir jou gegee is, bevraagteken en dan so doen, en ek en ja, dus kom ek baie sensitief vir die taal wat ek gebruik, en ek het myself, I've made myself accountable to the words that I use. En dit verander elke keer, maar is lekker.
Ek het gewonder of julle iets te sê het oor die spesifieke genres waarin julle kies om te skryf, of tot op hierdie stadium gekies het om te skryf, en hoe die genre ook spesifiek dan bydra tot wat jy besig is om met taal te doen, want jy doen ander goed met taal in 'n kort verhaal as wat jy in 'n gedig sal doen. Shemini, miskien kan jy begin.
Ek dink, ek skryf in digvorm, want dit laat my toe om krypties te wees, en dit laat my toe om to the point te wees, en ek love die van poetry, dat jy so min moontlik woorde probeer gebruik om te sê wat jy wil sê. Ek het al probeer om bykie te, te werk in ander goed. Ek kan nie sê ek het al reg gekry nie, ek probeer nog. Maar gedigte, kyk, dit was my manier destijds toe ek die al hierdie traumatiese goed gegaan het as 'n kind, was gedigte my manier om dit was my eie therapie aan myself, en omdat dit vir my steeds soveel dinge gehelp het, dink ek is vir my moeilik om weg te breek van die digvorm, of net dit is baie spesiaal, die genre is baie spesiaal vir my, omdat dit vir my in soveel opsigte gehelp het. Ek sal dalk eendag poog om iets anders te skryf, maar vir nou is dit, dis al wat uit my pen uitvloei. Ek het al probeer, maar dit wil net iets anders word. Dit wil een gedig wees, en wees ek nou my pen te sê. My pen is my swaard, hy maak wat hy wil, en die goed neem die vorm aan as een gedig, en ek kan nie veel sê of doen daaroor.
Ek het nie begin as een skrywer nie, en ek wil ook nog nie eteries raak, ethereal, was die woord, raak en sê dat die woorde, die misse, het my gekies nie. Ek is daarom die Grieke, ek en die Grieke sit ook hier langs 1-4 nie. Maar ek wil sê, ek het nie opgestaan en gesê ek is 'n skrywer nie. Dit het met bietjies begin. En ek het uit my ek probeer myself uit die vorm uitskryf. in my naïviteit en in my jongheid, as ek jonger, ek weet nie wat, ek verstaan op die oomblik dat ek moet net skryf en die vorm sal homself vind. So ek gaan nooit in een ding aan en dan sê ek, jy moet nou een kort story wees nie, of jy moet nou gedig wees nie. Ek verstaan net dat ek eerst die story moet skryf, of eerst die woorde skryf, en dan, soos met Ching Chang Cherry's, mense sê, dat kan makkelijk een roman gewees het, weet jy, van so baie van die karakters bly in een plek, en. Maar ek het geweet, dit is 13 verskillende karakters, met 13 verskillende lewens en werelde, en dit, hulle was flitse, hulle is eintlik korter, hulle is eintlik nie kort stories nie, party van hulle is 2 bladsye lank, ander van hulle is 10 bladsye lank, en, omdat ek het ook geleer wanneer om op te hou. Ek dink die kuns in kort stories is ook wanneer om op te hou, en wanneer om te begin, en hoe om te begin, en die wonderlike ding daarvan is, mens kan amper liminaal sit en net by die middel begin, of buiten die middel of onder die middel begin met die story. En omdat ek dit verstaan, is net vir my lekker. Ek verstaan, ek probeer altyd om nie met die vorm te begin. Ek verstaan dat hy goed later kom. Dis nie my werk. Ek sal later uitfigure wat ek wil doen. Maar die meest belangrikste is in muziek. Dan het ons nou hierdie oefeninge gekry en dan het ek altyd my note verkeerd gegroep. Dan het my onderwijzer altyd vir my gesê, Jolyn, there are too many silences in the grouping. Nou sê ek, maar ek hou van stiltes. Nou sê sy, mens kan nie met niks maak nie. Ek weet ook nie of so iets het gesê, mens kan nie met niks nie. Dus ek, oké, maar dit was een belangrike ding, so, omdat ek mens kan ook nie een story noem as die story nie daar is nie. So, ek begin eerder maar net skryf en die vorm sal hom later vind.
Ek wil terugkom na jou en die performance poetry en die feit dat jy iets wat op 'n organiese manier in 'n optrede voor mense en baie soepel is, op die papier moes probeer commit. Jy het klaar gesê, dit was een moeilike proces, maar denk jy kon van die soepelheid behou, en hoe, was het nog steeds, sit het op die papier, maar lees dit hardop steeds?
Ja, dit was, baie keer, ja, kyk, van die Kaapse nuances, moes man nou net Kaaps bly. Maar dit was, ja, soos ek sê, die skryfproses was, kyk, die goed was reeds geskryf, maar hulle was geskryf vir my alleen om te lees. Dit was nie geskryf vir mens om te lees. Ek kon 'n woord so skryf en ek sou dit verstaan, want ek het hom geskryf. So, dit was regtig, my edit het my regtig gehelp om my leser in ag te neem en seker te maak dat my leser verskillend is en dat hulle nie almal dieselfde praat nie, dat hulle nie almal dieselfde noodwendig die woorde gaan hardop kan sê nie. So ek moes dit in gedagte hou, maar ek het baie van die nuances het ek maar you know, soos wat ek het nou sou sê, het ek het probeer hou. Kaaps byvoorbeeld, ek praat nie van 'n lemoen nie, ek praat van 'n lamoen, so lamoen be lamoen wees. En dis maar hoe dit is in die bundel.
Ek skryf andersom as jy, primair op papier, en dan voel ek altyd wanneer ek het voordra dat iets verlore gaan, dat mens nie die digtheid wat ek op die papier kan sien, word die oorgedra as ek dit hardop lees nie. Voel dit nog soms vir jou andersom as jy jou gedigte op een papier sien, voel jy, maar mense het nou nie dieselfde hier uitgekry as wanneer hulle jou sou...
Beslis, ek dink, niks sal vir my, ek het dit al genoem, niks sal vir my die feeling top van voor mense staan en jou gedig vir hulle lees. Daar is net vir my persoonlik is daar niks wat sal kan compete met dit nie. So dit voel baie keer nog andersom. En ek besef ook dat mense, iemand het vir my gesê, hoorie, daar moet jy probeer om 'n serie saam met die boek uit te bring, waar jy dit self lees, maar vir my is dit net, you know, jy kan ook nog nie vir alles vir iemand op 'n skinkbord gee nie, jong, figure het uit, dalk sal het julle bykie leer om, you know, die leser bykie leer om bykie nader te kom aan Kaaps, as hy dit self hardop moet sê, okay, nie lamoen nie, lamoen. Nie lamoen nie, lamoen. Okay, so daal bring het die leser bykie nader na my wereld toe. En die is ook fijn, you know, die, ek dink, dis nodig.
Ek dink definitief een CD waar jy dit lees en dan die B-side is die tutorial waar jy die standaard Afrikaners leer om dit te lees.
Nee, bitchy, nie bikini, bitchy. Bitchy.
Sê dit weer, skryf het uit, skryf het 12 keer uit. Ek wil nou by julle al twee, ek hoop dat allemaal wat in die gehoor sit, het een gevoel gekry vir wie julle is as skrywers, en ek hoop dat dit julle vrek opgewonde maak, want ek dink julle is op pad na net soos massiveness, is dit een woord? Maar julle maak my opgewonde en ek wil weet waarin werk julle nou, waarna kan ons uitsien, waaroor gaan ons volgende jaar praat as ons hier sit? Come on, uit daarmee.
Jy eerste, kom, uit daarmee.
Jy het dos dinge in die pipeline, uit daarmee.
Sjoe, ek weet nie, mense is so bang om iets te sê, ek is baie bygelovig, ek is so bang. Ek sê een ding en dan val
touch wood net nie, terwyl jy
of val een klavier op my kop.
Jy is okay.
So, ek is professionele boemelaar, wat beteken, ek het baie gerade, maar ek maak nie baie geld nie. En dan sien ek ook myself, so my familie is nie eindelijk baie impressed met my, dat ek geskryf het nie, van hulle soos, waar is die geld? En toe sê ek hulle, is die geld nie? En toe sê hulle, toe sê die anker vir my, nou, hoeveel maak jy, nou probeer ek van verduidelik, ek sê, weet jy wat, nou, ek vier straten, ek maak meer as jy, dankie, so daar is die gedeelte van my, so ek sê myself as een woord swerwer, en ek probeer maar myself vandaar, maar eindelijk professionele student ook, ek dink ek mag dit seker maar sê.
Jy mag?
My digbundel kom uit. Iemand in Rousseau bring dit uit in Junie.
Yes.
Wat is die titel?
Radbraak. Dat is die titel sy naam. Soos jy gehoor het, ek gaan niks sê nie. So, werk nog een oomblik daaraan. En dan doen ek ook my doktorale studies by die Universiteit van Wes-Kaapland. Waar ek fokus op die epiek, dis wat ek doen. Basically, I'm living the life of a nerd that doesn't get paid.
Klink great. Is daar kans dat ons vir Ching Chang Cherries in Afrikaans gaan sien op een stadium?
Weet jy, die uitgever het gevra dat ek het in Afrikaans wil uitbring, maar as een gedeelte van my wat voel ek wil, dit nie in Afrikaans uitbring nie. Ek dink hy moet vir een tykie ook boost in sy rokkie wat hy nou het.
Mm-hmm.
Maar daar is planne om vir Ching Chang Cherries in Afrikaans uit te bring, maar ek weet nie, moet ek dit vertaal, moet iemand anders dit vertaal? Ek dink dit is nie dat ek het nie in Afrikaans wil uitbring, dit gaan oor die vertalingsproces, en of dit ek moet wees en wie dit moet wees, en hoe dit gaan lyk, en wat dit gaan wees. So as ook meer, daar is meer vraag as iets anders. Ja, dit is nie so makkelijk soos wat het ek gedink het het sal wees. Ek het al begin, en toe het ek gestop, want toe weet ek, jy moet.
Ek dink jy was net te bang, jy maak te veel geld.
Okay, toen ek nou hierdie manuskrip wegstuur, het ek jong, ek sê vir julle, dit was een vat en greep situasie. Ek het baie gedigte oor die jare geskryf en ek het regtig net van hulle so gehandpiek om te kyk wat sal nou meer, wat sal nou een samenhangende bundel maak. En hierdie gedigte wat hier in is, het ek nou gevoel, okay, goed, julle sal nou allemaal mooi kan inpas onder die titel van nummer 20, die Hafiestraat. Maar daar is nog vele ander gedigte wat nou op een vel papier ergens lê. Mm-hmm. Ek het so Moraviese, jammer, die woord Moraviese sê, ja, ek kortliks vertel, een van my Virginia Davids het koorleier van Come On, sy het altyd gedink die woord Moravies is die korrekte woord vir Moerse. In die context, en ek dink die Moraviese kerkmense sal bitterlik ontsteld wees as hulle dit moet hoor. Maar nie te min, ek het so 'n groot file, waar ek jong en van die gedigte is gedigte wat ek in die stem van Rerig, toe ek nog bloedjong, tiener was, het ek geskryf, ander gedigte het ek geskryf, toe ek op Varsity is, en ek begin te dink al hoe meer, dat ek hulle weer so sal moet handpik, en hierdie keer meer, want mense kla, dat het so, ja, eil bindelkie, so kort bindelkie is, so hierdie keer wil ek dalk net bykie meer handpik, en ek weet, ek sal het dalk wegstuur ergens, nog kyk, ek het nog nie idee van waar na toe nie, maar daar is beslis gedigte wat geskryf is, wat daar lê, wat geëdit moet word, en wat heel moontlik in die tweede digbundel die vorm kan aanneem. En as daar nog so 'n idee in my kop, wat ek nie veel oor wil sê nie, want hy sit nog hier in my kop, en iemand kan hom, julle kan hom heel moontlik loop steel, en dan
Lot, my idee ongin. Mens sien hulle mos so.
So ek gaan my nou nie daai, maar daar is baie mooie idee, ek denk, ek sal net so kortliks noem, my oma is, die vrou is a walking, flippin, ja, sy is history op haar eie, vraagdag waar, sy is a history boek op haar eie, en sy het die mooiste stories wat sy vir ons as kinders vertel het, en dit is al wat ek vir julle gaan sê.